подкасты «Радио Свобода».
Куды беларусам небяспечна ехаць і якіх краінаў пазбягаць, каб не стаць ахвярай высылкі. Кыргызстан экстрадаваў у Беларусь беларуса, які ў 2017 годзе атрымаў палітычны прытулак ва ўкраіне, а пазней таксама украінскі пашпарт, змяніўшы сваё прозвішча. 4 сакавіка Уладзіміра Кадарія, гэта ўжо яго новае імя і прозвішча, вывезлі з бішкецкага СІЗА прадстаўнікі МУС гэтай краіны. Генпракуратура Кыргызстану лічыць гэтае рашэнне аб яго выдачы абсалютна законным. І сёння пра гэтае рашэнне, пра прэцэдэнты, а таксама пра наступствы ў будучым я хачу пагаварыць з юрыстам-міжнароднікам Алесем Міхалевічам. Прывітанне, Алесь.
Вітаю.
Алесь, як увогуле такое магло стацца? Здавалася, што беларусаў за мяжой, якія маюць палітычны прытулак, а тым больш і украінскі пашпарт, такога не можа закрануць.
Ну, вот якраз пачнем з таго, што украінскі пашпарт бароніць нашмат менш, чым палітычны прытулак. І таксама трэба разумець, што ў момант атрымання грамадзянства ў той краіне, дзе ў вас быў статус бежанца, вы страчваеце гэты статус бежанца. Таму як бы з гледзяща таго самага Кыргызстана, гэта быў проста грамадзянін Украіны, пра якога таксама ў іх была інфармацыя, што ён з'яўляецца грамадзянінам Беларусі. Таму з гледзяща экстрадыцыйнага законодаўства все працуе так, что суддзя павінен разгледзець все магчымасці і варыянты, ці гэтаму чалавеку у краіне, куды яго экстрадуюць, пагражае прымяненне там катаванняў і бесчалавечных формаў абыходжання, і калі яны лічаць, гэты суддзя лічыць, што не, і все астатнія прынцыпы вытрыманы, ну, напрыклад, такі самы артыкул ёсць у нацыянальным заканадаўстве Кыргызстана, то ў прынцыпе спакойна можна сабе ўявіць, што суддзя ў Кыргызстане, што суд у Кыргызстане мог спакойна прыняць рашэнне аб дапушчальнасці экстрадыцыі. Перш за ўсё таму, што фармальна чалавек не прыехаў па сваім дакуменце бежанца, у яго няма доказаў аб тым, што ён з'яўляецца бежанцам цяпер, і маю статус бежанца ад пераследу Беларусі. Таму я, напрыклад, асабліва не здзіўлены, хаця безумоўна я лічу, што ніхто не варты таго, каб знаходзіцца ў беларускіх следчых ізалятарах, якія на сённяшні дзень уяўляюць сабой безумоўна месца катавання.
Я наперш хачу выбачыцца перад гледачамі, там часам карцінка кепскай якасці у Алеся, таму што Алесь на іншым канцы свету. Алесь, скажыце, то бок калі беларус, каторы атрымаў, напрыклад, пашпарт, што зараз будзе напэўна масавым у якой-небудзь Літве ці ў Польшчы, прыязджае, захоўваючы пры гэтым беларускі пашпарт, прыязджае або ў Кыргызстан ці ў Казахстан, і там супраць яго некі ёсць пазоў улады ў Беларусі, то бок яго могуць абсалютна законна выдаць, так?
Могуць абсалютна законна выдаць, таму што пашпарт іншай краіне ён не перашкаджае ніякім чынам. Мала таго, можна выдаць і грамадзяніна, напрыклад, Літвы ў Беларусі, якога нават беларускага грамадзянства няма. Таму якбы я бы не хаваўся, не спрабаваў бы хавацца за замежным грамадзянствам, якое моцна нічога не дае.
І гэтых краінаў як бы не стрымлівае тое, што ў Беларусі, скажам, недэмакратычная ўлада, не прызнаная большасцю краін дэмакратычнага свету на Захадзе. Гэта не спыняе іх, так?
Беларусь з'яўляецца да сённяшняга дня афіцыйным, ці я не ведаю нават, як яго называць, беларускі рэжым з'яўляецца паўнапраўным сябрам Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, уваходзіць у Садружнасць Незалежных Дзяржаваў. Карацей, як бы міжнародная супраца з Беларусю не спыненая. І гэта трэба памятаць, што ёсць проста тыя краіны, якія добра разумеюць сітуацыю ў Беларусі, як Літва, Польша, Германія. І ёсць краіны, якія, у прынцыпе, для якіх узровень правоў чалавека не з'яўляецца, у Беларусі не з'яўляецца нічым шакуючым. Гэта перш за ўсё вся Сярэдняя Азія, але і не толькі, гэта і значная частка краін Лацінскай Амерыкі, краіны Афрыкі. Як бы, калі параўноўваць узровень правоў і свабодаў чалавека ў большасці краінаў свету з Беларусю, то Беларусь не выглядае нашмат горш. То есть большасць краінаў у свеце, яны не дэмакратычны, скажам гэта так, і большасць краінаў у свеце не з'яўляюцца чэмпіёнамі ў галіне правоў чалавека. Таму цяжка ад іх чакаць, што яны будуць глядзець на пытанні правоў чалавека, парушэнне правоў чалавека, як на пытанні, па якім будуць прымаць рашэнне.
А ці часта грамадзяне Беларусі становяцца ахвярамі экстрадыцыі?
Апошнім часам не, таму што ўсё ж такі грамадзяне Беларусі ў асноўным ездзяць па Еўропе, па Еўрапейскі саюз, а на сённяшні дзень Еўрапейскі саюз фактычна у большасці, абсалютнай большасці, да практычна ва ўсіх выпадках у Беларусь не экстрадуе, але такое спакойна можна ўявіць з былых краінаў Савецкага Саюза, або, як я ўжо сказаў, там з Егіпта ці там з асобных краінаў Азіі.
А ці распаўсюджаны такія выпадкі, калі людзі проста прыкрываюцца нейкім палітычным пераследам, якога насамрэч не было, каб, напрыклад, абараніць сябе ад экстрадыцыі, ці гэта вот неяк можна ўвогуле гэта вырашыць гэта пытанне? Напэўна, шмат людзей хоча такім магчымасцю такой скарыстацца.
Думаю, што прыкрываюцца, хаця я як адвакат пра гэта не ведаю, таму што я мушу абапірацца на тую інфармацыю, тыя факты, якія мне чалавек прадастаўляе, гаворыць. І калі ён гаворыць, што ён актыўна ўдзельнічаў у тэлеграм-канале, там мадэраваў ці нешта рабіў, ну, як бы не мая задача гэта ўсё правяраць. Я, адпаведна, гэта ўсё выкладаю для суда той ці іншай краіны, асабліва калі чалавек прадастаўляе канкрэтную фактуру. Так, таму як бы, але думаю, што безумоўна гэта дастаткова выгодна сказаць, што ты меў палітычны, быў палітычным актывістам і паспрабаваць перавесці гэту справу ў палітычную плоскасць.
То бок, падсумоўваючы вось гэты блок размовы пра Владзіміра Кадара, якога экстрадавалі з Кіргістана ў Менск, то бок людзі, которые зараз нас глядзяць, беларусы з розных краін свету, фактычна павінны памятаць пра тое, што гэта далёка не выключэнне, што гэта можа у прынцыпе датычыць кожнага.
Это можа датычыць кожнага, асабліва калі людзі хочуць ездзіць у такія краіны, як, напрыклад, Кыргызстан, або такія краіны, як Егіпет, ці нават Турцыю, у якой сітуацыя з правамі чалавека не моцна адрозніваецца ад беларускай.
Дарэчы, вось, а ў гэтым рэйтынгу краін самых небяспечных для беларусаў, вот пяцёрку некую вы можаце назваць?
Вельмі цяжка казаць пра рэйтынг небяспечных краінаў, таму што мы ж не будзем параўноўваць і казаць пра нейкія краіны Афрыкі, там ці кантынентальнай, цэнтральнай Афрыкі, куды беларусы не ездзяць, так? Але з таго, куды беларусы дастаткова масава ездзяць, я б напэўна паставіў бы, ну, апроч натуральна Расіі, Казахстана, Арменіі, Азербайджана, якія павінны быць проста забароненымі краінамі, калі вы знаходзіцеся ў групе рызыкі. І можа ў адносінах да вас быць крымінальная справа, я бы таксама, напэўна, пералічыў Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, Турцыю, Егіпет, Туніс і ўсё поўнач Афрыкі.
Давайте зараз перайдзем да іншай тэмы. Сёння суд у Менску вынес прысуды па так званай справе каардынацыйнай радзе. Я проста нагадаю тых фігурантаў справы, якім сёння вынеслі прысуд. Гэта Святлана Ціхановская, ёй прысудзілі 15 гадоў зняволення завочна, гэта Павел Латушка 18 гадоў, затым Вольга Кавалькова, Сергей Ідылеўскі і Марыя Мароз па 12 гадоў таксама завочна. Алесь, ці ўвогуле ў свеце такая з'ява распаўсюджана, як завочныя суды? Таму што, ну, я вельмі часу сустракаю, беларусы пішуць, што гэта такі вот вынаходніцтва абсалютна беларуская, лукашэнкаўская.
Не, гэта не беларускае вынаходніцтва, гэта з'ява дастаткова распаўсюджаная, толькі мы павінны памятаць аб адной вельмі важным, адным вельмі важным выключэнні, што ў нармальных краінах, такіх як Францыя, дзе завочныя суды праводзяць дастаткова масава, у той момант, калі чалавек экстрадаваны ў краіну, ён мае права папрасіць перагляду, і гэта не ёсць, і гэты перагляд не ёсць ягоным правам, а ёсць абавязкам краіны. То есть будзе адбывацца цалкам з нуля новы судовы працэс у гэтай крымінальнай справе. Бо безумоўна, калі чалавек сам адсутнічае падчас разгляду, гэта парушэнне права на абарону. І гэта все разумеюць, гэта не з'яўляецца нічым дзіўным, што калі чалавека няма, ну, то права на абарону парушана. Так? Таму такая практыка ў свеце ёсць, толькі ў нармальных краінах гэта кампенсуецца незалежнасцю судовай улады, якая па выніках пераглядае гэты прысуд і як бы пасля адпаведна пераглядае всю фактуру ў адпаведнасці з новай інфармацыі, якую прадастаўляе абарона і прадастаўляе сам чалавек. А ў прынцыпе апошнім часам падобныя рэчы пачаліся таксама дастаткова масава і ў Расійскай Федэрацыі. Мы вяртаемся да таго, што Беларусь заўсёды была плацдармам для выпрацоўкі новых тэхналогій. Мы ў Расіі фактычна сёння бачым пашырэнне практыкі завочных судоў.
Але ці можна, напрыклад, гэтым людзям, якіх я зараз пералічыў, пагражаць в экстрадыцыя з, ну, як вы кажаце, з нармальных краін, умоўна кажучы, з некай Францыі?
З нармальных краін, безумоўна, не. Таксама я ўпэўнены, што Інтэрпол ніводнага з іх не прыме, таму што гэты артыкул успрымаецца як палітычны, і Інтэрпол лічыць гэты артыкул палітычна матываваным. Таму з нармальных краінаў, безумоўна, экстрадыцыі такіх асобаў не будзе. А што датычыцца ненармальных, ну, то есть уявіць, што так, што іх спакойна выдадуць там з Расійскай Федэрацыі, могуць і без экстрадыцыйнага працэса проста ў багажніку аўтамабіля. Таму як бы безумоўна ёсць краіны, в якіх небяспека ёсць.
Але вось гэтыя людзі, ну не толькі гэтыя людзі, з Беларусі па розных падліках выехала ад 2020 года больш за 150 тысяч чалавек. Гэтыя людзі, супраць многіх з іх заведзеныя крымінальныя справы, яны падарожнічаюць па свеце з некімі перасадкамі. Ну я тут абсалютна, як кажуць, лайк, я не ведаю проста, як гэта адбываецца, калі чалавек на перасадцы, не ведаю, некай Калумбіі, ці зноў жа ў тых самых арабскіх эміратах, якія зараз вы згадалі. Гэта патэнцыйна, вот ёсць той небяспечны пункт, дзе яго могуць не, то, затрымаць, хаця гэта называецца некай там нейтральнай быццам бы зонай, но вот як гэта выглядае, ці нават перасадак чалавеку варта баяцца?
Усе аэрапорты дзеляцца на аэрапорты, дзе падчас перасадкі ёсць пашпартны кантроль, і такімі з'яўляюцца ўсе аэрапорты Расіі, напрыклад. У Расіі, калі чалавек прылятае ў краіну і проста перасаджваецца, не выходзячы ў Расію, адбываецца пашпартны кантроль, на якім чалавека могуць забраць абсалютна спакойна, арыштаваць. І ёсць краіны, дзе пашпартнага кантролю няма, такімі аэрапортамі з'яўляюцца, напрыклад, з найбольш папулярных аэрапортаў перасадак з'яўляецца Стамбул, дзе чалавек можа спакойна заехаць у міжнародную зону аэрапорта і спакойна выехаць, нават знаходзячыся ў Інтэрполе. Таму як бы трэба кожны канкрэтны выпадак праглядаць, ці будзе ажыццяўляцца пашпартны кантроль, ці проста кантроль на пасадку ў самалёт.
Вот вы, дарэчы, сказалі пра тое, што Беларусь з'яўляецца як бы часткай міжнародных пагадненняў, таму як бы далей працуе гэта ўся працэдура. А тады чаму яна не працуе, напрыклад, з краінамі Захаду? Чаму тут варта, кажуць, не баяцца, як вы сказалі? Ну, умоўна кажучы, з Вялікабрытаніяй, яна як бы цэму ўладу не прызнае.
Гэта не пытанне пагадненняў, бо якраз пагаднення ў Беларусі засталося дастаткова мала, і гэта індывідуальнае двухбаковае пагадненне аб аказанні міжнародна-прававой супрацоўнасці, аб аказанні міжнародна-прававой дапамогі. Гэта больш пра ўзровень судовай сістэмы незалежнасці судоў і, ў прынцыпе, ўзровень прававой дзяржавы ў той ці іншай краіне. І ясна, што ў Брытаніі гэта ўзровень непамерна вышэй, чым у Кыргызстане, таму адсюль бярэцца такая практыка. Бо брытанскі суддзя, калі пачуе пра Беларусь, што экстрадыцыя будзе ў Беларусі, дзе ў турмах робіцца невядома што, дзе ў турмах прамяняюцца катаванні і так далей, брытанскі суддзя ніколі нават не будзе разважаць, ці можна экстрадаваць у Беларусь, ці нельга, таму што Беларусь па той бок нармальнасці для Брытаніі асабліва. Так? І, як я ўжо сказаў, в Кыргызстане ніхто гэтым не будзе здзіўлен. Плюс да гэтага паміж паміж краінамі СНД ёсць пагадненне, якое ахоплівае экстрадыцыю, і ў рамках гэтага пагаднення супраца яшчэ больш лёгкая, так? Яна яшчэ больш простая, паколькі Беларусь, напрыклад, паведамляе, што чалавек з'яўляецца грамадзянінам нашай краіны, то для большасці краінаў СНД гэта таксама дастаткова добрая юрыдычная, скажем так, абалонка, гэта пагадненне, але як бы, як я ўжо сказаў, ад пагаднення залежыць вельмі мала. Бо вельмі шмат залежыць ад палітычнай волі той ці іншай краіны, выдаваць, экстрадаваць ці не. І Беларусь шмат для каго з гэтых краінаў не з'яўляецца чымсьці абсалютна страшным, таму што, ну, як вядома, ў краінах Сярэдняй Азіі, не ведаю, калі параўноўваць Беларусь з тым жа самым Туркменістанам, то безумоўна пра Беларусь мы проста маем нашмат больш інфармацыі. Што адбываецца в Туркменістане, у турмах увогуле мала хто ведае, таму што адтуль увогуле мала хто выходзіць.
Алесь, а ці здараліся випадки, коли з Білорусі екстрадували, наприклад, громадян, ну, знову ж, я використаю такий вираз, як нормальні країни, умовно кажучи, західні країни?
Білорусі, Російська Федерація вельми ганарацца, що вони радостно і спокійно підтримують міжнародну супрацю і спокійно екстрадують у абсолютну більшість країн, у тим ліку країн європейських, перш за все, Європейського Союзу. Тому з Білорусі, коли, як мені здається, коли любая країна попросить екстрадувати, і гэта справа для Білорусі не є нейкай важной, як, наприклад, не є нейкай політичной, коли там особливо, особисто комусь із влади потрібно, каб гэты чалавек застався, ну то верагоднасць быць экстрадаваным з Беларусі крайне высокая. Хутчэй за ўсё яго выдадуць, таму што дзяржаве заўсёды лягчэй пагадзіцца кагосьці экстрадаваць, чым не пагадзіцца.
Алесь, апошняе пытанне вельмі практычнае. Умоўна кажучы, парайце мне, што мне рабіць, калі я грамадзянін Беларусі, кудысьці прыляцеў ці прыехаў, і мне кажуць пра тое, што супраць мяне распачат, або зараз распачнецца працэс экстрадыцыі, таму што мая радзіма патрабуе маёй выдачы.
Перш за ўсё, я бы параіў наўпрост звязвацца з нашым бюро ці з іншымі прафесійнымі экстрадыцыйнымі адвакатамі, якіх, на вялікі жаль, не так шмат, і ўваходзіць у экстрадыцыйны працэс ужо падрыхтаваным і адразу з самага пачатку казаць, што вы супраць экстрадыцыі, што вы баіцеся, што ў адносінах да вас будуць прымяняцца катаванні. У большасці еўрапейскіх краінаў гэтага будзе дастаткова, каб не быць экстрадаваным. Што датычыцца іншых краінаў, трэба рабіць фактычна тое самае, шукаць мясцовага, шукаць, адразу звязвацца з нашым бюро, каб мы знайшлі мясцовага адваката, які бы меў доступ, і спрабаваць абараніцца і знайсці ўсе магчымыя прычыны, па якіх можа краіна адмовіцца экстрадаваць. Сярод такіх прычынаў часта бываюць, напрыклад, тэрмін даўніны, які ў адпаведнасці з заканадаўствам гэтай краіны прайшоў. Бывае тое, што так званая падвойная крыміналізацыя, double criminality, не працуе. Гэта значыць, той учынак, які, за які расшукваецца чалавек у Беларусі, не адпавядае крымінальным, не ёсць крымінальным злачынствам той краіны. То есть перш за ўсё шукаць мясцовага нармальнага адваката і на пытанне, ці гатовыя вы на экстрадыцыю, ці хочаце вы добраахвотна экстрадаваць, бо звычайна заўсёды гэта пытаюцца, і калі чалавек згодны, то гэта вельмі спрошчаная працэдура без суда, казаць, што не, ён не згодны і ісці ў судовы працэс.
То есть у якасці кропкі нашай размовы чалавек павінен узяць свой мабільны тэлефон і напісаць у Google, што, каго ён шукае, юрыст?
Бюро Алеся Міхалевіча.
Бюро Алеся Міхалевіча.
Бюро Алеся Міхалевіча і патэлефанаваць, ці гэта павінна зрабіць жонка гэтага чалавека. Таму што калі вамі будуць займацца спецыялісты і прафесіяналы, шансы абараніцца ёсць практычна ў абсалютнай большасці краін. Калі вамі будуць займацца людзі, якія, для якіх экстрадыцыя з'яўляецца адной з 30 галінаў, якімі яны займаюцца, якія яны практыкуюць, шансы на абарону ў такіх краінах, як, напрыклад, Турцыя, ці Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, ці той жа Кыргызстан, крайне нізкія.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў юрыст-міжнароднік Алесь Міхалевіч. А ў празе для вас працаваў Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі канал «Свабода Прэміум». Падпісвайцеся на нас і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свобода.